Koukněte se na skepti. Protože se mi líbí, jak má zaplátovaný žebro, že jo. A jak mu hospodin říká, ano, všechno je to krásné, ale tady je to nejkrásnější. Tak. Doba se posunula od tradičního poučování a vedení lidí teologii. Převzali jsme my, psychologové, kartářky, koučové a různé pochybné i nepochybné autority vedení lidí. Když dneska volá třeba televize, tak se mě ptá na názor na fotbal. A já říkám, no já bych měl jednoho kamaráda, který tomu fotbalu velice dobře rozumí. A oni se ptají, a je to psycholog? A já říkám, není, to je právník. A oni říkají, my potřebujeme psychologa. Tohle to je opravdu posun historický, že vlastně my jsme šamani a odborníci na všechno, psychologové, i když samozřejmě nejsme, že jo? A mělo by se volat těm farářům, ale nevím, prostě doba je taková, že tohletu praxi převzali psychologové a od nich se čeká ta šamansko-vůdčí funkce, kterou dřív mývali proroci. Jo, proroci a popřípadě teologové, jo? Tohle to se změnilo, já osobně jsem přesvědčený, že by se to mělo minimálně aspoň z poloviny vrátit k těm teologům, ovšem znamená to lotologů, to, co jsem chtěl říct až trošku později, totiž, že každý pastor a ten, který jako vede v církvi lidi, by měl s prstem v nose zvládat procentické poruchy. To znamená, že všechno, co se vyskytuje v psychopatologii v 1% a výše, tak to by měl pastor zvládat. To znamená, schizofrenie jsou 2%, to znamená, měli byste mít poměrně slušné znalosti o schizofrenii, protože v Soukenické ulici tam máte kolik schizofreniků? No, ale to je chyba právě, jo? To znamená, tady pan Matulík by měl být expert na schizofrenie, protože když máte ve sboru 100 lidí, tak 2 jsou schizofrenici. Ne, 4, jo? Ne, teď sám, ze 100 lidí 2, jo, 2%. Jo? To samý, jo, to znamená deprese. Kolik je depresí v populaci? 15%. To byste měli takhle střihat, jo? Jako rady na depresi. Rozvody 50% populace. Takže zase to, co dělám já, poradenství rozvodech, to by podle mě měl umět každý pastor. A to kvůli tomu, že když to nemáte v kostele 50%, jako je toho na ulici, tak to tam máte 20%. To znamená, z toho kostela vám tam víte partnerský krize jako na běžícím pásu. To znamená, já si myslím, že veliká chyba, že teologové rezignovali na právě ty praktické problémy. Finanční gramotnost. Více než 50% lidí neumí být s měsíčním platem. Faráři by měli být kadeti na finanční negramotnost. Jo? To znamená, když vaši farníci neumí zacházet s penězi, farář by je měl koučovat a vést. Jo? Nejde o to jenom vykládat jako písmo, ale i Ježíš měl finanční trable. Jo? Když se dostal do Ouskejch, posílal k rybám. Jo? Jo? Takže on nebyl nějak bohatý, jo? Když ho živili ryby. Tak. No, já bych ho třeba přilepil trošku. Tak. Mám, Hospodin nám napsal dvoje zákony, minimálně dvoje. Já myslím, že jsou asi 4, ale tady zmiňuji jenom 2. A jsou to boží přikázání, které vyplývají z Bible, a pak jsou to boží přírodní zákony, které si taky napsal Hospodin o něco dřív než ta přikázání. Ale obě tyhle ty zdroje poznání lidského se mezi sebou fackují. Je zajímavé pozorovat, jak Ježíš řešil konflikt mezi přirozeným a božím zákonem. Že farizové měli asi nějakých 613 božích přikázání. No a Ježíš, když byla třeba střed sobota versus přirozený zákon, tak tam vidíte, jak to řešil. Spadne-li někomu z vás syn nebo vůd do nádrže, nevytáhnete ho i v sobotní den. Argumentace přirozeným zákonem. Jo? To znamená, že pokud se dostáváme do situací, kdy nám zdravý rozum říká člověče, to je nesmysl, to, k čemu si dospěl, tak i když to třeba vypadá z toho logického hlediska správně, nebo tak, tak musí člověk to zapřemýšlet, jestli to je opravdu správně. Protože Ježíš, jak říkám, v těle těch sporech dával přednost zdravému rozumu. Na přírodním zákonu. Tak, vrátíme se o kolik? 1850 let zpátky. Máme rok 150 po narození Ježíše a vešli jsme do sboru nebo církve, jak se tomu dřív říkalo, kde bylo 100 lidí. Tenkrát byla taková doba, že každý rok v tom sboru, kde bylo 100 lidí, přibyli 4 noví lidé. Takhle to uměli ranní křesťané, prostě každý rok přibyli 4 lidi. To mělo vlastně raketový nástup, že vlastně tady vidíte, z nějakých 40 tisíc se za nějakých 75 let rozmnožili na 760 tisíc. Ano, můžeme jim závidět. Já jsem tady záviděl vám, tady pan Matulík s manželkou mi říkali, že v Českobratrské církvi máte asi 10 tisíc. Čískej bratrské, já se omlouvám. Čískej bratrské máte 10 tisíc členů a každý rok vám přibude 100 nových členů. To znamená, jste čtyřikrát pomalejší, než byli prvotní křesťané. A já zase můžu jenom závidět, protože my máme stejné číslo, akorát se znamínkem minus. V katolické církvi každý rok ubývá přibližně 1%. No. Naši biskupové několikrát, asi dvakrát, třikrát, udělali sčítání lidí při bohoslužbách, protože to asi dopadlo katastrofálně, tak od této praxe ustoupili. Ten důvod, proč to dopadlo katastrofálně, vidíte asi na těch grafech. Takhle vypadal ten hlasovací lístek, to dostal každý vládci. Tady máte věk, musí zaškrtnout, jestli je muž, jestli je výdělečně činný. A vznikaly z toho takovýhle grafy. Ten generační graf nám ukazuje věk toho účastníka a potom počet v tisících, kolik tam těch lidí sedělo v lavici. Všimněte si, tady je poměrně prudký nárůst do věku 13 let. Tady začíná puberta, holky začínají pubertu ve 12, kluci ve 14. Znamená, tady kolem puberty bylo maximální počet dětí. A všimněte si, za nějakých 5 let nám z těch dětí zmizí třetina. Takhle nám to propadne dolů. Tohle to je pro katolickou církev naprostá tragédie, protože adolescentní konverze, to znamená konverze, které probíhají od 15 do 25, je nejdůležitější zdroj věřících. No, to se tam se nejvíc získávají noví jakoby členové z řad nevěřících. Starší konverze nacházíme trochu v krizi středního věku a trochu na starý kolena. Ale to jsou zlomky zlomků, to nestojí za řeč. Ta hlavní masivní přísun do církve jsou adolescentní konverze, proto na ně má být zaměřena hlavní část pastorace, která jde na lidi mimo církev. Jo, to znamená samozřejmě hlavní pastorační úsilí je o vlastní děti. Porodit je, vychovat je. Jo, jak ve víře, tak v slušném chování. Jo, a vzdát jim vzdělání. To znamená, tohle je náš nejdůležitější úkol, vlastní děti dát do latě, nebo přivést k víře. A což je víceméně to tež, jo? A jo, i sám sebe musí člověk dávat do latě. A druhá věc je, když máme teda ty lidi, kteří chodí kolem nás, pro které děláme takové ty akce, jako Otevřený dvorek, nebo jak se to jmenuje, Praha jinak se říkala, ne? Jo? Tak prostě tyhle ty akce, které děláme pro veřejnost, tak tam bychom měli především být schopní zaujmout tuhle tu adolescentní generaci. Jak ukazoval graf předtím, prvotní křesťané k tomuhle číslu, co jsou děti, které jsou tam vychovaný od narození, byli schopni přihodit ještě 4% navíc. To znamená, u těch prvotních křesťanů ta křivka vypadala takhle nějak, jako je to zelený. Jo? To znamená, že to není takovýhle propad. To, že to je dneska takhle a mělo to být takhle, to je tragédie katolické církve. Tady vidíte to, co jsem zažil já sám. Já jsem se narodil roku 67, dneska máme nějaký rok 2019 a tady vidíte nahoře, jakým tempem se lidé přestávají hlásit k víře. A je to za můj život, za 50 let Klimeše, je to 5 milionů mrtvých katolíků. Jo, určitě se ptáte, kam se schovali čertmanti. Jo, neschovali se milé děti, umřeli. Jo, jak to probíhalo, aspoň u nás. První generace, tady někde, první republika, byli lidé hluboce věřící, jejich děti měli k víře rozpačitý postoj a tady máme čistě ateistickou třetí generaci. Trojgenerační odpad od víry. Je to odpad, který neprochází žádnou vnitřní bitvou, žádnou vnitřní krizí. No, starý jsou bezproblémově věřící, mladá generace tam občas zajde, občas nenajde a ty nejmladší, ty vnuci tam prostě nechodí, protože to je královina, kdo by tam taky chodil. Jo? To znamená, tímhletím vlastně ne tím, že by ten člověk individuálně prošel konverzí, kdyby vás zajímaly individuální odpady od víry, napsal jsem o tom diplomku, diplomka.klimeš.us. Tam je vložen pro odchod, když, já nevím, ten člověk zjistí, že do té církve nepatří a teďka prochází konverzi. Já jsem zažil takový zajímavý případ. Jsem dělal někde přednášku a ten páter mi říká, že má problémy manželství a vyprávěl mi to. No a najednou prostě ta žena mu jednou řekla, víš, Karle, já nechci být farářovou ženou. Moji rodiče, moje máma byla farářova žena, moji rodiče byli pastorové a já to fakt ne, to nechci. On jí říká, dobrá, tak já si, tak se odstěhujeme do Pelhřimova, jo, já tam budu dělat na soustru, já nemusím být farář. Ona říká, ne, já nechci. A odřízla se od tohohle světa věřící. No, nějak si to zhrusilo, jo, tentoleto, ale ona prošla individuální konverzí z věřícího na ateistu. Ale říkám vám, těch konverzí je naprosté minimum. Největší procento je trojgenerační odpad. Jo? To znamená v praxi, že církev není schopna vyřešit problémy té pochybující střední generaci, ta, která neví, si se svým životem rady, Když jí církev nepomůže, když tam nefunguje jako pastýř, tak tyhle ty lidi se ztrácejí a vlci je trhají. Takže tohle je třeba si uvědomit, že ten úbytek trojgeneračními odpady od víry je naprosto nejmasovější a je to 100 000 lidí ročně, to znamená jedna Olomouc věřících zařve každý rok. To není žádné malé číslo. Podobnou tragickou prognozu má ovšem celá naše společnost, která dneska se koukněte, žena musí narodit dítě za sebe a za svého muže, tak, aby zůstali stejný počet lidí. Jo? Kolik bylo mužů, tolik žen. To znamená, musíme mít tolik narozených dětí, kolik je lidí v populaci. No a my jsme dneska někde na čísle 1,3. To znamená, že nám chybí 0,7 dítěte na ženu, což je přibližně jedna třetina. To znamená, ze tří lidí za jednu generaci žen budou jenom dva. Jo? Takhle to pořád vymírá. Furt to systematicky vymírá. A už to vidíte, jak vidíte, to netrvá chvilku. Začalo to tady někde ještě za normalizace. Tady byla sametová revoluce a teďka jsme někde tady v tomhletom propadu, který se nezdá, že se změní. To znamená, tohle je největší tragédie, která je demografická, která samozřejmě dohledne nejvíc na naše děti, protože kdo je bude živit a kdo bude živit teda nás za 20-30 let. No, kdo nemá děti, ten propadne eutanázii. Tady, no jasně, to, co tady otravuješ dětku, si tady musel být, ne? Tak se koupí katapultovat. Jo? No ne, to bude realita, jo? Na to se připravte, jo? Prostě, jako dneska se o ty lidi musíme starat, ale jak přijde eutanázie, tak se o ně starat nemusíme. Takže když si bude někdo stěžovat na té ledence, že jsou tam nelidské podmínky, tak mu řekneme, no a co tady uprozuješ dětku, že jo? Co ti to nelíbí, tak se katapultuj, ne? Jako to je jistý, že na to bude běžet. Tak, prosím vás, tady vidíte na tomhle grafu ještě jednu zajímavou věc, kterou bych měl zdůraznit. Děti z Rakouska, Uherska prudce klesaly a všimněte si zákonitosti. Když je válka, jsou děti, když je mír, nejsou děti. Propad dětí za první republiky, přijeli tanky a byly děti. No? Tanky hověly a nejsou děti. Přijeli tanky, byly děti, odjeli tanky, nejsou děti. Prosím vás, tohle to na tom se dá ilustrovat idea Božího království. Člověku je příjemné, když má jedno, maximálně dvě děti. To je tak akorát příjemné na výchovu. Potřebné pro Boží království, aby bylo zachováno, jsou 3-4 na plodící pár. No? Kdo to nedělá pro větší slávu Boží, tak ty děti neudělá. Je nám to jasný, jo? Proto nevěřící jedou strategii jedno, dvě děti mě stače, protože naslouchají svému nitru. Lidi, kteří naslouchají tomu, co potřebuje Hospodin, kteří říkají při tvé království buď vůle tvá, si pořídí 3-4. Liberálové říkají, udělejte si děti, kolik chcete. No, proto liberální společnosti jsou sebe destruktivní. Prostě se nerozmnoží. No? Tohle to je bohužel nějaká hryze demografický zákon. Je to po celé země kvůli, takže je to zřejmě genetické. Já jsem o tom psal právě v té knižce, co tady koluje, to křesťanský vztahy a sex, taková bílá knižka, přikázání o sexu. Tak tam je takový podrobnější vysvětlování. Tak, co by měl každý farář sledovat jako jeho prioritní zájem. Je to pastorace většinové heterosexuální populace. To je 98%. To znamená, ty 2% homosexuálů je sice populární téma, ale v pastoraci zcela okrajové. My musíme zachránit vlastní děti a přitáhnout do kostela nový lidi. A to budou z větší části heterosexuálové. Takže jako jo, můžeme dělat přednášku o homosexualitě, ale jsou to přeci jenom 2%. Měla to stejnou logiku, jako dělat přednášku o schizofrenii, to jsou taky 2%, mentální retardace jsou taky 2%, takže všechny tyhle ty přednášky jsou tak ekvivalentně stejně nezajímavé. A nebo stejně zajímavé, to už je tak. No? Tak, hlavní pastorace a hlavní zájem každého pastora je vyřešit problémy mladé generace od 15 do 30. Protože já už jsem tak rozjetý, že já do toho kostela se tu každou neděli taky odkutálím a zase se dokutálím zpátky. A nikdo mě nepřesvědčí, ani abych z toho kostela odešel, ani abych začal kouřit. Jo, to prostě problémy páprdů už jako jsou na dožití. Jo? Já už to nějak doklepnu, ale koho potřebujeme podržet a pozbudit, je mladá generace, právě od těch 15 do 30 let. Jejich problémy musíme řešit na prvním místě. A když se bavíme o problémech této generace, tak jsou to tři velké okruhy. Sexuální skandály církevních představení, tam máte ty odkazy, to je to, co jsem psal pro bránu, že jo? To znamená, o tom se trošku zmíníme ke konci. Pak je to problém, většinová populace má první dítě po 30. roku života. To je střední doba porození dítěte. To je sice samo o sobě malá tragédie, ale každopádně prostě my musíme počítat s tím, že první dítě lidi budou mít ve 30. To znamená, 15 let oni žijou v prapodivných single uskupeních, po případě konkubinátek, po případě různých volnějších svazcích, prostě v tomhleto. To znamená, ať chceme nebo nechceme, začínáme pastoraci na tomto materiálu. Jim musíme řešit problémy, když jim dáme najíst, když jim zachráníme vztahy, zachráníme životy, půjdou za námi jako svatý Petr za Ježíšem, šká. Ke komu bychom šli vždy, ty máš slova věčného života. No, to znamená, těm lidem, když zachráníte život a dáte jim najíst, potáhnou se za váma jako pára za hrncem. A to je cílem toho, co jsem říkal. Musíte vědět problémy seznamování, musíte znát problematiku přechozených vztahů, musíte znát problematiku vztahu na zkoušku. Prostě tady nemáte žádný pardon, no, jakožto pastoři. Druhý průšvih, který tady máme, jsou rozvody. To znamená, že jestliže v normální populaci je to 50%, tak ve věřící populaci počítejte o nějakých 20, maximálně 30% méně. Ale maximálně, jo? No, to je 30%. Nicméně, jestliže to je 50, tak 20% ve věřící populaci, nejenom teda ve vaší církvi, tam to bude asi méně, ale obecně ve křesťanských církvích musíme počítat s tím, že každý pátý návštěvník kostela bude nějakým způsobem rozvedený, nebo bude mít nějakou komplikovaně církevně neřešitelnou minulost. No, to je prostě u nás třeba u katolíků je praxe nechávat tyto lidi bez svátostí. No, prostě protože žijou v konkubinátu a jejich předchozí manželství ještě neskončilo. Tady se, že u vás se taky v té církvi kouká na rozvedení skrz prsty, to znamená, také mají tendenci migrovat do jiné protestantské církve. kde jsou třeba tolerantnější. Každopádně každá křesťanská církev musí tu otázku nějak vymyslet, nějak promyslet, abychom ty lidi, abychom nejeli podle pravidla nalomenou třtinu dolomíš. Jo? Ta se jede hodně často, to je takový hop, trop, jo? Tak buď se dáš do lati, nebo táhni. Jo? Tak tuhletu filozofii si bohužel už nemůžeme dovolit, nebo nemůžeme dovolit. Jo? Tak. Tady máte data, které nám říkají, kdy začíná první, druhý, třetí vztah, partnerský vztah, delší než rok. A vidíte, že modus, to znamená nejčastější hodnota, je 18, nebo si to říkám 17, právě teďka to tady špatně nevidím, jo, 17, 18 let. První vztah další než rok znamená skoro vždycky sex. Jo? To znamená, ty lidi nám začnou v 17 letech souložit a do 30 let nám většinou souloží mimo manželství. Tak jste viděli ten předchozí graf, který tady ten raketový nástup, jo? Co tady vidíte, ty zelené sloupečky. Tak tady ten raketový nástup v moderní době, to jsou svobodné matky. To jsou nesezdané páry. No, to znamená, tohle to jsou vlastně děti, které jsou mimo manželství. Jasný, že to je trošku taky opravdu šílená praxe. No. Opravdu křesťanské církve jsou fan kluby manželství. No. No. To znamená, to je třeba opravdu za to bojovat. Tady máte období, kdy přichází první dítě, dneska je to spíš na těch 30. To se ještě šouklo trošku, jo? Takže tady vidíte, tohle to je čas, kdy čekáme od mladých lidí, že budou žít celibátu. Jo? Je to poměrně hodně dlouhá doba a právě ta generace nám říká, prosím, abyste se zbláznili, ne? Já budu žít 15 let v celibátu. Jo? Dobrá, tohle to je třeba nějakým způsobem řešit. Tak. Tady vidíte úmrtnostní křivky grafů. Tady vztah někde začal, tady pokračuje, až do 30 let to tady sleduju toho stavu. No a tady máme 100% a tady, jak nám ty vztahy pomalinku umírají, ze stovky až na nulu. Zcela jednoznačně, naprosto bez jakýkoliv debaty, vedou vztahy, kde je jedno, dvě anebo tři děti. Bez dětí mají vztahy efemérní trvání. Vztahy bez dětí jsou tady tyhle modré. Tyhle ty spolu bydlí, tyhle ty spolu nebydlí a tohle to jsou milenecké vztahy. Na milenecké vztahy mají naprosto marginální trvání. Když trvá je rok, tak už jako je to velká doba. Jedinou výjimkou jsou tady tyhle ty vztahy, jejich kolem 10%, tady to ukazuje trošku víc, ale to byl nějaký ještě starší graf, tady mám. Každopádně tady existují zajímavé milenecké vztahy, které trvají od 5 do 10 let prakticky bez rozpadu. No, tady se velice zpevní, jo, stabilita mileneckých vztahů a to jsou zvláštní milenecké vztahy, které kompenzují hlavní vztahy. Jo, to znamená prostě, to jsou milenecké vztahy, které, když je třeba ten chlap bulvát, nebo ta žena odmítá sex, nebo něco takového, tak ty lidi si najdou partnera, s kterým se rozumí a víceméně to vydrží poměrně dobře, to drží do těch 10 let, ale pak ty milenecký vztahy se stejně rozpadnou. Jo? Buď je tam rozvod, takže ty tady nemám zanesený, anebo tady to znamená rozchod, jo? Že se stejně rozpadnou. To znamená, pozor, existují tyhle ty zvláštní milenecký vztahy. Řeknu příklad, jo? Když máte Huntingtonovu demenci, přesně řečeno, když váš partner má Huntingtonovu demenci, tak ten člověk umírá v podstatě 15 let. A vy po nějakých 10 letech zjistíte, že už nemáte partnera, protože ten člověk, který je vedle vás, už dávno není ten, koho jste si brali. Takže tam to je takový složitý. Tak tohle to jsou třeba lidi, kteří mají takový dlouhodobý kompenzační nevěry. Tak. Všimněte si, že trvání poločas rozpadu, to je tady těch 50%, jo, když se rozpadne polovina těch vztahů. Když máte jedno dítě, tak ten vztah vydrží 11 let. Když by tohleto bylo všechno vztahy s jedním dítětem, tak tady ta polovina se rozpadne do 11 let. Z týhletý druhý poloviny za dalších 11 let ubude další čtvrtina, osmina a tak dále. Jo, to znamená, že vztahy s jedním dítětem mají poměrně mizerné trvání. To znamená samozřejmě rozumné si pořídit druhé, po případě třetí dítě. Tady to je zvláštní čára, který věnujte pozornost. Tohle to je takzvaný žití napříč knížku konkubinát. Všimněte si, že konkubinát zvyšuje stabilitu vztahu na 4 roky. No, na střední doba trvání jsou 4 roky. Možná se k tomu ještě vrátíme v následujícím povídání. Problém je v tom, že všimněte si, tady ty vztahy ještě trošku jakž tady drží, ale tady stejně rychle zapadají. To znamená, tady je ohromný problém, že trvání vztahu se nedá libovolně natahovat. Přesně řečeno, chození ve vztahu, když ty lidi řeknou, my spolu chodíme, tak tahle ta doba před reprodukcí se nedá libovolně natahovat. To je prostě předem definované období, které musí skončit, nebo průběžně skončí do nějakých, tady to vidíte, co tady nestojí za řeč, řekněme třeba 15 let. Jo? To znamená, nemá to žádnou pořádnou stabilitu. Problém je v tom, že když spolu začnou chodit v 19 a mají se vzít v 30, až se vrátí z Erasmu, až mají všechny ty atestace a doktoráty hotový, tak to je po kolem 12, někdy 15 let, tak se mi tam vejdou 3-4 přechození vztahy. Jo? Ty vztahy skoro nemají šanci to vydržet bez toho, aniž by prošli naprosto dramatickým rozchodem. A tady ten rozchod potom je naučí ty lidi nevěřit ve vztahy. Ty grafy tady nemám, ty jsou v té knížce, kterou jsem citoval, ale my víme, čím více má člověk vztahů delších než rok, tím kratší bude příští vztah. Jo? To znamená, každý zážitek rozchodu vštěpuje tomu člověku do hlavy zásadu, jak budou příště problémy, koukej zdrhnout, dokud je čas. Nesmeš se to zachraňovat. To znamená, my musíme udělat všechno pro to, aby mladí měli z rozchody co nejméně zkušeností. Čím méně zkušeností budou mít s rozchodem, tím snáze se jim vydrží manželství. No, víc tomu dají, víc energie. Tak, tady máte vývojový cyklus nereprodukčního cyklu vztahu. Prosím vás, křesťanská morálka se nedá vydobávat jako třešinky z dortu. Jo? Buď to dodržujeme všechno jako en bloc, pak to funguje, ale je to jako s autem, když autu seberu jedno kolo, začíná mít mírné problémy, zejména zatáčka. Je to jasný, jo? Stejně tak, když z křesťanských zásad vyškubneme jednu zásadu, tak nám to začíná haprovat a začíná nám to blbě jezdit. To se týká zejména odkládání pořízení prvního dítěte. To znamená, že jakmile ty lidi jsou věřící a přestanou, rezignují na zásadu pořizování dětí v manželství, tak vzniká nereprodukční vztah a nereprodukční vztahy mají velmi mizernou trvanlivost jak u věřících, tak u nevěřících. Vám to časem tady možná taky ukážu. To znamená, že nereprodukční vztah, vztah bez dětí, běží podle tohohle módu, ať jsou ty lidi věřící nebo nevěřící. První tři měsíce se objevuje hypománie, které se říká zamilovanost. To znamená, ten člověk je pod vlivem hormonů a tady ta hypománie odškubává člověka od jeho primární rodiny. A nebo sekundární, vys krize středního věku. Zamiluje se, spálí mosty a začne souložit s novým partnerem. Dřív, když nebyla antikoncepce, v prvních třech měsících se splodilo dítě. Jo? Je to jasný, jo? To znamená, proto to existuje, proto se to vyplácí. Pak následuje produktivní období vztahu, kdy jsou ty lidi jistí se tím, že mají toho, koho milují. Netouží po nikom jiném. V těchto prvních třech letech by neměly být nevěry. A jak já říkám, v těchto prvních třech letech ty lidi nechci vidět ve své poradně. Jo? Platí pravidlo, pokud to ty lidi nevyřeší za dva roky, ten problém, který mají, tak musí počítat s tím, že ho budou mít do smrti. Prvního z nich. No? To znamená, že... Mám jeden dvou, oba dva zároveň, jo, ale to je tak často nestává. Takže, prosím vás, dám příklad. Když mi píše holka, jsem s klukem jeden rok, a zjistila jsem, že si domluvá anonymní sex někde tam na Seznamce, tak tý hoce říkám pozor, jestliže kluk v prvním až třetím roce začíná se zážitkovým sexem, tak se smířte s tím, že to budete mít celý život. Buď to vydýcháte, nebo se s ním rozvěděte. Nedávám jí plané naděje, víte, to bylo jenom jednorázové, toho přejde, jo, možný to je. Já vždycky říkám, já jsem tady od statistik, pokud chcete zázraky, musíte tam za Matulíkem. No? 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 Vždycky říkám, to dělají sousedi, jo? Ale já slibuju statistiky, to znamená, já říkám, zapomeňte na to, že se zmíním. No? Všichni vám to řeknou sexuologové, jakmile člověk, chronický děvkař, Don Juan, pravděpodobnost, že se změní, je opravdu malá. A hodno to slova zázrak. Pak i lidi, kteří se k sobě naprosto mimořádně hodí, se dostávají do období stagnace, žijeme vedle spolu, možná existuje někdo lepší než je moje partnerka, to je ztráta subjektivní jistoty, není rozumné se vázat, jsem ještě mladý a jiné blbé keci. To začíná běžet člověku hlavou, a zpravidla u jednoho z toho páru se objeví mimovolné zamilování. Začínají se zamilovávat do jiných lidí, což do tu doby nezažili, no a výsledek jsou samozřejmě rozchody, nevěry a krize. To není známka toho, že se ty lidi k sobě nehodí, ale to je tím, že ten vztah nechali přechodit. No, že to nechali zajít až takhle dlouho a neměli děti. Problém je, když ty děti jsou studenti na vysoké škole, tak se do této fáze dostanou prakticky zákonitě, a to bez ohledu, jestli mají svatbu nebo nemají svatbu, jestli jsou to manželé nebo ne, tohle to se odvíjí od faktu, jestli mají děti nebo nemají děti. Když mají děti, tak se to dá zastavit, když nemají děti, tak to na ně přijde. To je ten důvod, proč já jsem proti tomu, abychom mladým v církvi říkali, chcete spolu spát, tak vstupte do manželství. Protože když budou 10 let bez dětí, tak se mi dobrá třetina až polovina, i kdyby to byli jakkoliv věřící lidi, tak se nám jich tam polovina rozvede a rozvody v církvi vidíme ještě méně radši, než přes manželský sex. Jo, to znamená, že prostě já bych byl rád, aby jsme redukovali především ty rozvody. Jo, to radši rezignu na předmanželský sex, ale rozhodně nechci rezignovat na rozchody. Tak, to znamená, že pokud mám lidi v produktivním věku, to znamená dodělal školu vysokou, ne atestace, ale prostě dodělal školu, tak mu, a je ve vztahu díl než 2 roky, tak mu říkám, rozmysli si, Maženko, rozmysli, na své štěstí pomysli, ať to nepřechodíte. Koukejte se vzít a založit rodinu dřív, než se vám ten vztah naprosto zbytečně rozpadne. A pak tady budete sedět jeden z vás a budete naříkat, jak to zachránit. Zachraňovat přechozené vztahy je nevděčná práce, kvůli tomu, že už to se lidem fakt se nechce. Jo? To je kříšení mrtvou. To znamená, proto já říkám, nenechte to dojít do fáze přechození. To znamená, svatba by měla být tady, ne. Jo, zamilování nikdy. Ale do těch 2, maximálně 3 let od začátku vztahu. A jakmile se leze do manželství, tak pokud to jenom trošku jde, mělo by se to otevřít dětem tak, aby jsme stihli za tu reprodukci ty 3-4 kousky. Když jedete autem, tak taky nezařídíte 1, maximálně 2, ne? No. Já jdu občas i na 5, ale děti mám jenom 3. No. Jo. To znamená, tohle je to, co bych rád štípil vám pastorům do hlavy teďka. Jo. Dávejte pozor na konstantu přechozeného vztahu a tlačte ty mladí do sňatku, aby se nedostali do fáze přechození. A pokud to nejde, tak prostě ten člověk by si měl říkat, žiju na dluh. Jo? Od toho 3. roku už člověk žije na dluh a měl by si říkat, pozor, pozor, zahrávám si s odjištěným granátem, pak jsou ty sanace opravdu zlý, jo? Tak. Takhle vypadá manželství. Bylo by divné, kdyby tady pod tou skalou nebylo hodně hrobečků. Jo? Jestli tyhle ty 2 dojdou do cíle, tak si řekněme na rovinu, a ty jste tomu říkají náhoda, my tomu v kostele říkáme milost Boží. Nezasloužená. Jo? Protože ano, něco člověk se snaží, jo, ale každopádně, i když se člověk snaží, tak to do něj může narvat tyra. Jo? To znamená to samé u manželství. Ano, z části se snažíme, ale z větší části je to dar Boží. Tak já bych poprosil vás, abyste mi přečetla tuto neveselé povídání.
Vážený pane doktore, srdečně vás zdravím a taky nesměle a s pokorou se na vás obracím s dotazem a s nadějí, že mi třeba odpovíte nebo vy aspoň dáte rozřešení na dálku. Ještě před položeným dotazem vám chci... Ano, díky nim a taky díky Bohu jsem pořád daná, i když během našeho 20letého manželství docházelo k problémům a po 15 letech to skřípalo snad nejvíc za celou dobu. A právě v této době naší největší krize, kdy na mě i na děti byl manžel verbálně hromý, zadlužoval rodinu za mými zády a svými sopečnými výbuchy vztahu ničil všechno živé, co bylo ve mně, jsem se dostala do slepé uličky a neumím najít cestu dál. Připletl se mi do cesty muž, rozvedený kolega, který mi poskytl útěchu, své srdce a během našeho nevinného přátelství se zamiloval. Zamiloval se tak moc, že si život beze mne neumí představit a i mé srdce se od řvoucího manžela přesunulo k tomuto muži, vidím platonicky a pasivně. Trvá to už dlouho a přiznám se, že bych to neřešila a žila bych tak dál. Ale můj manžel, jako by se probral z mrtvých, najednou uviděl spoušť, co za sebou zanechal, za vše se omluvil, chceme se zpět a snaží se vše napravit. Odpustila jsem mu, fyzicky jsem pořád poslušná a věrná manželka, co ctí svého muže, ale moji citovou nádobu už plní dávno někdo jiný a nedokážu se toho vzdát. Vyznávám to jako hřích každý den, ale nedokážu se chci poručit, koho má milovat a koho ne. Mám to říct manželovi, nebo to mám nechat u ledu? Mám šanci před Boží svatostí, když jsem fyzicky s manželem a citově někde jinde? Manželství je tak složitá věc, že vůbec nevím, jestli to zvládnu. Motivací jsou mi 3 děti a víra v Boží milosrdenství. Poraďte mi, co mám dělat, ať udělám cokoliv, vždy bude někdo trpět.
Děkuju pěkně.
Zase vás tady vidíte to, čemu se říká v kostele člověk dobré vůle. Jo? Žila v manželství, snažila se být a stále se snaží věrnou manželkou, ale manžel udělal něco, čemu jedna moje klientka říkala masakr vztahu. Jo? To znamená, on se zřejmě dostal do dluhové pasti, tohle to vypadá, to je to, co jsem vám říkal o té finanční negramotnosti. Jo? Dostal se zřejmě do finanční pasti a jak byl ve stresu z toho, že zadluží rodinu a tak dále, no tak masakroval nejenom sebe, ale hlavně svou rodinu. To znamená toho, který za to mohl nejméně. Tam došlo k tomu, o čem jsem teďka psal článek, a to je to, že láska té ženy najednou udělala cvak. Ona cítí, že se v ní něco vnitřně zlomilo. Tohle to my muži nikdy nepochopíme. Nás to nikdy cvak nedělá, že jo? Nás to dělá maximálně žblunk, ale cvak nikdy, že jo? Jo? Takže prostě řečí, víš, Karle, ve mně se něco zlomilo, je věta, které muži velice špatně rozumí. I když máme i takové muži, které to taky cvakuje. Ale to je poměrně složitá otázka, možná vám k tomu ještě něco řeknu. A ten problém je v tom, že ona se stala nedobrovolně manželkou někoho úplně jiného, totiž kolegy v práci. No a teďka neví, jak z toho zpátky, protože všimněte si ten pocit nerozlučitelnosti manželství, nemohu se zbavit vzpomínek na svoji ženu, má jenom ten muž. Ona už to dávno nemá. Pro ní ten vztah citově umřel. Přesně řečeno, byl užván, jak to tady říká, jo? Ona říká, můj vztah byl užván smrti. To znamená, ona netrpí tím, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Ona říká, mě to Hospodin rozloučil, já necítím nic. Bývalýmu manželovi. Ona teďka se musí rozvést od svého kolegy. Ona je navázaná na svého kolegu. Ona si to uvědomuje jako citovou nevěru a teďka si neví si s tím rady, protože dát tohleto zpátky je opravdu vyšší dívčí. V praxi to znamená, že si musíte zabít toho, koho nejvíc milujete, a to je tady, si musí zabít ona toho svého kolegu. Musí dát výpověď práci, nebo se i odstěhovat, přece se s ním stýkat, neodpovídat mu na e-maily a ne se s ním kamarádi, ale totálně ho odříznout ze svého života. Když si způsobí sama sobě tuhle bolest, tak za pár let vyhladovělá po lásce, jí možná zase ty city naskočí na jejího manžela. Ale bez záruky, na tohle záruku nedává. Ale dost často se to stává. No? Proto jako opravdu souhlasím s tím termínem, který používala jedna má klientka, to znamená masakr vztahu. Hlavní argument pro obnovení vztahu jsou 3 děti. Víte, v tom 3 děti, tak prostě nebudu dokončovat rozchod, řeknu jí, tak to vydržte, zkuste se s kolegou nestýkat, nebo stýkat jenom omezeně. A až děti odrostou, až jim bude 15 a víc, tak se rozhodnete, co uděláte dál. Ale prosím vás, tohle to je to, co jsem tady říkal u toho grafu. To spadá do této kategorie. No? Všimněte si, že ona říká, že s tím milencem, jo, s tím novým, a ona si nespí, jenom je do něj zamilovaná, jo? S tímhle tím chlapem je už 5 let v citovém stavu. To znamená, to je klasická kompenzační citová nevěra. No? Ten problém je v tom, že ten muž má pocit, že se zase nic tak strašného nestalo, no a výsledek je to, že se to snaží zachránit a vidí ty mrtvé oči vlastní ženy. která se na ní dívala jako na, na strejdu balouna. Prosím vás, tohle to je to, co říká to. Pravý vám, kdo propustí svou ženu z jiného důvodu než pro smilstvo, vezme si jinou a cizoložit. Tohle to slovo smilstvo, řecky porny, já si že se k tomu dostaneme, je právě takovýhle masakr vztahu, to znamená řvát 2 roky na ženu jako na krávu a posílat ji někam, má za následek, že ta žena, že ta láska prostě zemře. Všimněte si, že Ježíš nám říká, že partnerské vztahy jsou smrtelné. Oni říkají, že smrti zanikají, minimálně smrtí. Ale každopádně nemají nesmrtelnou duši partnerské vztahy. To znamená, že zaniknou. Tady bohužel tyhle ty vztahy zanikávají dřív, než ten člověk zemře. Tak. Tady vidíte klasickou čáru vztahu. Necháte lidi nakreslit graf. Tady začal vztah. Tamhle ve 44 za 20 let sedí u mě. Žena to má posunutý o rok, pochopitelně, protože je o rok mladší. Takže to můžete spárovat. Bohužel není moc co párovat, zatímco ta žena lítá nahoru dolů a prochází dlouhými obdobími, kdy je hluboce nešťastná. Jo, tady byla šťastná, tady je nešťastná, tady jde nahoru, no a tady je do horoucích pekel. Tohle to je to předsvaknutí. Všimněte si, že tady to je, že jí dokopal na potrat. Prosím tě, teďka nemůžeme mít dítě, ty jsme si pořídili barák, potřebujeme splácet hypotéku, teďka se to dítě fakt nehodí. Věž na potrat. Problém je to, že když jí dokopal na potrat, tak pro něj to byl rozsudek smrti. Ona se odstěhovala z ložnice a přestala s ním spát, no když nepřestala to ně. Tady mají 3. dítě. Nicméně on už je škrtnutý. Tohle to předsvaknutí, všimněte si, tady ten chlap měl šanci to řešit. No, tady ještě nikde. U Klimeše sedí za 6 let poté. Co tam mám já v této márnici řešit? No, tady mám jednu dokonalou jako vyuzenou mrtvolu, no, s kterou se nedá dělat nic, v podstatě nic. A on říká, proč si tomu nedala šanci? V tom okamžiku ona bere krumpáč a jde ho prokopnout, jo? Protože ona má pocit, že 20 let tomu dávala jenom šance, jo? Jednu za druhou, jo? A on měl pocit, který je tady napsaný, soudru kapitána, svobodní Klimeš. V jemné službě se nic zvláštního nestalo, jenom vybuch uliční sklad. Jo? Odpověď a to, co jsi tam dělal ty vole těch 17 let, že ti vybuch uliční sklad. Nevím, no prostě jsme nějak žili, jo? Prostě všimněte si, vůbec nereflektuje to, v jakých stavech se nachází ten druhý partner. Tohle to je ta filozofie jednoho těla. Tohle tělo vůbec nevnímá bolest tohohle těla. Jo? To je ta biologie jednoho těla, jo? Prostě když je to moje noha, tak to bolí stejně, jako když to bolí ruku. Ale tady, prostě, když to bolí ruku, tak to tady noha vůbec necítí. Jo? Problém je v tom, že tuhle tu čáru kreslí muži velice často. Výsledkem jsou rozmlácení manželství. A jak říkám, já jako psycholog sedím tady. Vy, pastoři, jste tady. Jo? To je velká výhoda. Vy se k těm vztahům dostanete o mnoho a mnoho let dříve, než se k ním dostanu já. Proto vy musíte umět to, co umím já, ne kvůli tomu, jestli to umíte lepší nebo hůř, ale musíte to dělat, protože to dělat můžete. Jo? Já dělám pohrobky a márnice. Vy to ještě zachytáváte v době, kdy můžete s tím chlapem zatřást. No, ne vždycky to pomůže, ale občas to pomůže. Jo? Někdo, někoho jako probudíte. Tak, tohle to je to, co jsem už říkal. Tady máte umrtnostní křivky vztahů. Jednak věřících a jednak nevěřících. Nevěřící mají reprodukční vztahy, to znamená, když tam mají děti, poločas rozpadu vidíte tady u toho velkého N, někde mezi 16. a 17. rokem. Věřící jsou na tom lépe. Specializujeme se na tyhle ty věci. 26, přibližně o 10 let. Ano, hezký to je, ale stejně je to poločas rozpadu, je to jasný, jo? No, to znamená, to jsou poločas rozpadu věřících klientů u mě, jo, na povní poradně, takže trošku jsou to jiní lidi. Každopádně i takhle je to velká hrůza. Jo? Všimněte si, že tady ta svislá úsička říká, že zatímco my jsme na 50, tak ty nevěřící jsou někde tady na 25. To znamená, ano, jsme o něco lepší, ale žádný velký zázrak to není. Jo? Proto já říkám faráři, musíte být experti na partnerský vztahy. Nedá se nic dělat. Je těch lidí hrozně moc, problémy jsou, když to nebudete léčit vy, chytí se toho kartářky. Takový astrolog, to je vždycky expert na partnerský vztahy. Jak vám tam vykrouží Saturn a hned víte, že se má to rozejít, jo? No. Prostě, jako, no pozor, tak jako tady nejsme v normálním světě. Jakmile to přestanou dělat? Kněží, oni se o ty ovce, vždycky najdou vlci, který mají volně zájem. To znamená, žádný alibi nemáme, jako říká jsem teolog, já nebudu dělat partnerský vztahy, jo? Tak, to je jedna důležitá věc, kterou musíme z toho grafu vyčíst. Druhá, pro mě velmi zajímavá, je tady ta čára NV, a to jsou tyhle ty spodní dvě čáry, a to jsou věřící versus nevěřící ve vztazích bez dětí. Všimněte si, že víra na nereprodukční vztahy nemá žádný vliv. Jo? Zatímco u věřících, a když mají děti, tak ta víra má poměrně velký vliv, tak u vztahu bez dětí nemá žádný. To nemá žádnou přidanou hodnotu. Z toho důvodu nesmíme našim dětem doporučovat vztah bez dětí. Ať je to manželství, nebo není to manželství, protože se nám to rozpadá podle této křivky, kde poločas rozpadu máte kolik? 2,3, 2,4. To znamená 2,5 roku to trvá, než se jí rozpadne polovina. Jo? Takže prostě ta víra v této oblasti nemá žádnou léčivou schopnost. Tohle to jsme si říkali, kdo propustí pro jiné než smilstvo. Já tady vždycky zdůraznuju jednu věc, že porneia nebyla nevěra. Teda nebyla to jenom nevěra. Že to byl jakýkoliv masakr vztahu. Od sodomie přes homosexuální styk a tak dále, vše nějak deviantní. To znamená, že porneia znamenalo, že ten partner musel udělat něco, co definitivně rozmlátí vztah. My psychologové jsme empirické bytosti. To znamená, my si vezmeme tušku a papír, vylezeme na ulici a měříme reálné lidi. To znamená, když se vás zeptám, může řvaní na partnera ukončit vztah? No, podle toho příkladu vidím, že jo. To znamená porneia, psychologickým slova smyslu, je to, že prostě ten muž říká tý ženě, ty krávo, máš mozek jako slepice, jdi do oven. Tohle to je schopný ženě zabít vztah. Můžete jako teologové nesouhlasit, ale my psychologové máme spoustu empirických dokladů, že to stačí. Gambling. Dokáže nám gambling rozmlátit manželství? No, bodej. Dokáže nám marihuana rozmlátit manželství? No, bodej. No, alkohol dokáže rozmlátit manželství? Dokáže. To znamená, všimněte si, máme spoustu empiricky ověřených věcí, u které můžeme ukázat a říct si, ano, toto nám je schopno rozmlátit manželství, proto toto chování považujeme za masakr stavu. No? Já bych používal ten masakr vztahu, to je taková metafora. Asi bychom měli říkat, čin neslučitelný se životem manželství. To znamená, když se člověk chová nějakým způsobem, tak to manželství to prostě nepřežije. Jo, kam třeba patří, takhle byla přednáška, volá mi paní a říká, já jsem zjistila, že můj muž má AIDS. Já říkám, no teda, protiž pán, jak se tato přišla? Ona říká, no, já jsem vlezla do skříně, jsem potřebovala nějaký batok, tak jsem vydala tašku, sáhnu do boční kapsy, vytáhnu, to jsou nějaké léky. Tak jsem si šla na internet zjistit, co to je za léky, a jsou to léky na AIDS. Jo? Prostě tohle to jsou věci, kdy vám jenom zjistíte, že vám takové nechování je neslučitelné se životem toho manželství. To manželství tohle to nepřežije. Jo? To je chování, které to ničí. Tam patří i to, čemu se říká v kostele duchovní smrt. To znamená, to není jenom bezvědectví, ale to je prostě totální, takový řek, i hodnotové odklon od přirozených hodnot. Zase stejně empiricky zjišťujeme, že nevěra, samotná nevěra, manželství nezabíjí, že najdeme spoustu párů, kde se stala jednou nevěra, a to manželství to přežije, zvláště pokud ta nevěra je krátkodobá nebo jednorázová. Ale zase na druhou stranu našel jsem páry, nebo znám páry, kde jedna nevěra to rozmátila na cipr campr. Ano, to se stane, jo? Ale je to spíš výjimka. Jo? To znamená, proč to říkám na církevní půdě? Mnozí věřící říkají, musím se se svou ženou rozvést, protože mi byla nevěrná. No? A já říkám, prosím vás, to není argument, který by obstál. Jako, no? Toto musíte trošku nafouknout, aby tráži můžete kopnout do zadku. Pak je to dostatečný argument, ta nevěra. Jo? To se musí člověk doposnažit. Tak. Ale to by asi stačilo k tomu manželství. Já zajímavé, co je to řekl, co? To jsou popravy homosexuálů v Iráku. Tam je si jaké pověsí na ty, na jeřáby. Prosím vás, když vidíte tohleto, tak si uvědomíte, proč, když já jsem takhle osobně nesouhlasím, ale proč se to udělalo? Oni vyškrtli homosexualitu z seznamu chorob, právě kvůli tomu, jeden z důvodů byly právě tohleto popravování těch homosexuálů. No, myslím si, že není dobrý říct o homosexualitě, že to je normální, podle by se ani věda neměla takhle využívat, no, ale každopádně tyhle ty excesy jsou opravdu excesy. Tak. Když sůl ztratí chuť, k ničemu se nehodí, než aby se vyhodila a lidi si z ní dělali legraci. Tohle to je to, co se děje teďka u nás. V posledních pár letech se stalo velice módní ukazovat na případy, kdy faráři nebo pastoři zneužívají děti nebo farníky. Já se zeptám takhle, 0,5%, je to hodně nebo málo? Prosím?
Na tohle hodně.
To znamená, kolik máme farářů v Čechách? Nějaký 3000 těch katolických, jo? Kolik z toho dělá 0,5%? Dost. 1% je 30, 0,5% je 15. Když budeme mít v České republice 15 farářů, který nám sjíždí ministranty a farnice, je to hodně nebo málo? Je to dost. V obecné populaci to bude určitě víc než 0,5%. Nicméně 15 lidí na Českou republiku znamená desítky zneužitých dětí, protože pedofil má, pokud to vím, průměrně asi 5 dětí, jestli se nepletu, můžu vám to zjistit přesně z té statistiky, ale každopádně nikdy se to nezastaví na jedno dítěti, to znamená 15x 5, tak to už máme kolem stovky zneužitých dětí, že 85, jestli to dobře stačí počítat. Jo? To znamená, že tohle to jsou poměrně velký počty, protože prostě farářů je hodně. Ten problém, proč se to takhle rozmazává, ovšem není v tom, že tyhle ty lidi existují. Sexuální závislost je určitě problém, který je univerzální, ale tady se to hlavně kritizuje kvůli tomu, že biskupové a nadřízení toto chování svých podřízených kryjou. No a se to stane, tak oni to ututlají a už doba, kdy jsem psal tu diplomku, kterou jsem tady zmiňoval, diplomka.klimeš.us, tak si dělali v literatuře blázny a říkali tomu geografická terapie. Někdo zneužije děti nebo má nějaký problém tohle tyhletý kategorie, tak on přijde za biskupem, tam se rozpláče a protože on toho upřímně lituje, tak mu dají rozřešení a odpustí mu a pošlou ho do farnosti na druhém konci republiky, aby mu dali novou šanci. Pak se to udělá ještě 7x, no a pak to skončí tý policie s všeobecnou ostudou po celé republice. Tomu, kde se říkalo, v té literatuře si to děje legraci, říkají tomu geografická terapie. Léčí toho postiženého člověka tím, že ho přemístí na druhý konec republiky. Tohle to samo o sobě je teda historická praxe, běžící víceméně do dneška. Já znám, já mám v péči několik lidí, kteří byli takhle pohlavně zneužití farářema. Takže to mám jako z první ruky a trošku mě to točí, protože asi před 20 lety už jsem to řešil s biskupama a není s nima vůbec rozumná řeč. To jsou výroky aktuálních biskupů. Církev se stěhuje z Evropy do Afriky. Takových nemanželských dětí je, jako kněží měno. Já za svými muži stojím, to byl chlap, který tam ošmatával 80-letý babky, jako, jo? A tak dále. Mám kněze, který se z kazatelny přihlásil s dítěty, já jsem v dítěti a jsem z toho nešťastný, protože ho mám suspendovat. Správný kněz by se měl vyspovídat a dál fungovat jako kněz. Celibát a knižské svěcení je důležitější, než aby dítě mělo funkčního otce. Další výrok, to dítě má matku a tomu stačí. Že si to nemyslel Hospodin Bůh o Ježíšovi? No, oploní si Marii a řekni jí, máš matku a to ti stačí, ne? No, běž si do Egypta sám, zítra ti jede povoz, jo? Ne. Sehnal Josefa, jo? Kdo sehnal? Hospodin, jo? A ještě mu zaplatil, jo? Poslal mu 3 kasičky, jo? Jednou kadidlo a šetovou knížku. Tak, jo. Za to se koukli samozřejmě do Egypta, nicméně, jako tomu se to podařilo tenkrát cindrat a už smluv bude dneska. No. No. Tak. Ale co já tady zdůraznil, prosím vás, jako to, co si myslí jako katolický biskupové o tom, že se jako dítěti stačí matka, to je jiná věc. Každopádně já tady zdůraznil jednu věc. Jakmile máme sexuální delikt nějaké kategorie, tak já navrhuji, a to jsem psal u vás v bráně, jakmile se to stane, tak dávat ne druhou šanci, ale dávat karanténu. Jo? To znamená, když se něco stane, tak mu řeknu, no to je pěkný průšvih, tak si dej rok, dva, pět, deset pauzu, až ta věc se stane marginální. To znamená, když vám, já nevím, pastor, má nemanželský poměr s nějakou farnicí, no tak bych mu řekl, tak to skončíme, budeš teda do jiné farnosti, ale nebudeš dělat pastora, a když se zpamatuješ z vážného stavu, tak to trvá jak dlouho? Jeden dospělý rok. Jo? Na rok budeš mimo pastorační službu. Když máme rozvod, rozvod, než se člověk zpamatuje z rozvodu, pět let. Opustila tě žena, souhlasíme, není to tvoje vina, holka se zbláznila, jo? Chce se věnovat astrologii a numerologii třeba, že to se vyskává, dobře, utekla ti žena, než se zpamatuješ, dej si pět let pauzu. Jo? A za pět let normálně bude pokračovat, ať je to jeho vina nebo není. Jo? Prostě nechat tu věc vychladnout. Samozřejmě pokud tam máme nějaké opakované věci, tak samozřejmě to má být zanacháno vždycky. Jo? To znamená zneužití malých dětí, nezletilých a podobně. Tohle to, co říkám, je opravdu v církvi novátorský. Pokud vím, to nikdo neříkal, ani v literatuře jsem na to nikdy nenarazil. A vemte si příklad tady z rakoviny. Tady máte nějaké lymfomy. Tady máte měsíce, to znamená roky, rok, dva, tři, čtyři, pět, šest. Všimněte si, když tady má 100% lidí rakovinu, tak první tři roky nám to prudce umírá a po třech letech se to dostává na takzvané plato. To je rakovina, jo? Kdy najednou ty lidi přestanou umírat, nebo umírají jenom v malém procentu. Jo, vy jste tady ta čára. To znamená, že když za mnou přijde člověk, který měl rakovinu, tak já nevím, že si bude mít zítra relaps nebo ne. Jo? Ale já z těch grafů, které máme, nebo doktoři mají, tak se na ně kouknu a řeknu, prosím vás, vy jste měl lymfom, takže se koukneme na úmrtnostní křivky, tady to padá, tady se to zastavuje, je to přibližně tři roky. Takže terapii jste ukončil v roce, já nevím, 2019 a tři je 2022. Přijďte v roku 2022 a můžete adoptovat dítě, protože tady pravděpodobnost úmrtí už je minimální. Když mi farář zneužije dítě, jsem ve stejném dilematu. Já nevím, jestli tam někdo je k relapsu, a co je hůř, neví to ani ten člověk sám. On nám neříká to, co bude, on nám říká to, co by si přál. A já mu věřím, že nechce zneužít další dítě. Nebo nechce mít další poměr s jinou ženou ve farnosti. Ale každopádně on mi to nemůže zaručit, proto je dobré ho poslat, jak se u nás říká, suspendovat, jo? Říct mu, hele, Karle, dej si tři roky pauzu a pak si popovídáme. No, u vás to dělá nějaký seniorát, ne, by tohle to dělal. No, to je na diskuzi, tady to budeme hrát toto, jo? Tak.
Já jsem se matulí.
Prosím?
Já jsem se matulí.
Ještě jednou?
Já jsem se matulí.
To jsou ty zázraky, matulí.
Jo, matulí jsou zázraky. Tak, já myslím, že to nejdůležitější jsem vám říkal, akorát na závěr vám řeknu jednu poučku. Když zjistíte, že jedete na splašené krávě, to se občas děje v našich životech, tak se musíte sklidnit, protože splašenou krávu už řídí jenom hospodin. Jo? Proč to říkám? Žijeme dneska na splašené krávě. Asi roku 2000 před naším letopočtem někdo v Egyptě napsal, země se točí jako hlína na hrnčířově kruhu. Jo? To znamená, je to doba plná převratů, změn, některé jsou k lepšímu, mnohé jsou k horšímu, jak už tak bývá v těch revolučních dobách. My žijeme v této době, vymýšlíme nová pravidla, nové zásady, stejně jako Mojžíš, který vyšel z Egypta, vymyslel hned těm zemědělcům nová pravidla pro nomády, pro pastevce a kočující národy. Určitě nějaké znáte, že jo? Je to desatero. Kromě desatera jsou to takové praktické návody, jako mezi svými věcmi budeš mít kolík. A když půjdeš na záchod, tak si vydloubneš žourku, aby Hospodin, který chodí kolem tvého tábora, aby se mnou udělal šoufl Hospodinovi. Jo? To znamená, že jakmile se změní dramatický systém, a my jsme v tom prostředí, jako když vycházíme z Egypta, musíme se připravit právě na to, že to bude jízda na spašené krávě, což dneska je. Velmi dramatická jízda. Ale znamená to taky to, že budeme muset vymýšlet nová pravidla do nového bláznivého světa, do kterého jsme zajeli. Jo? To nebudou úrodné egyptské pole, pravidelně zavlažovaná. To budou místa, kde padají chvilku koroptve, chvilku hadi, chvilku nějaký bílý svinstvo z nebe, že jo? Jo? Prostě svět absolutně jiný, kde neplatilo to, co platilo doposud, jo? Tady vždycky třeba si někdy popovídáme o tom, jak Mojžíš formoval vlastně tady tuhletu dráhu právě tím, že dostal ten izraelský národ v tomhletom přechodu z prostředí rolnického do prostředí pastevecko-nomádského. Tak, a tím končíme.
K diskuzi a pak bude káva za čtvrt hodiny, takže než se zeptá moje manželka, tak já se zeptám rovnou. Vy jste popisoval, ukazoval ten graf, kde teda ta žena prožívá ta dramata a ten muž má pocit, že se trvale nic neděje. Tak co byste přece jenom poradil nám, mužům, eventuálně vám, ženám, jak se naladit na to, abych vůbec jako porozuměl, že ta žena nebo ten muž prožívá něco, co já absolutně nechápu, nebo co mi není vlastní. V čem je ten problém, že on má pocit, že se nic neděje a ta žena prožívá tragédii?
Zas, ty páry mi to říkají, jo, to není. Přijedou do hotelu. A je to reálný příběh. Přijedou do hotelu a ona říká, mně je tady zima. Jo, on říká, mně je tady zima. On takhle přijde tomu teploměru, kouká se na teploměr, říká, tady je 18 stupňů, nemůže ti být zima. No a ta žena řekla, aha, a věřte nebo nevěřte, od té doby už nikdy zima nebyla. Jo? A také vznikají ty problémy, to znamená, ona vždycky něco jemně naznačí, on jí řekne, ty nemáš problém, ona řekne, aha, jo, a on má pocit, že se domluvili. Jo? My jsme se na všem domluvili, my jsme na všechno kývla, jo, a proto on taky za ní, potom jde tady, a chodí za ní a říká, posledně, když se ti něco nelíbí, tak proč nezatučíš? Každý normální člověk něco řekne. No a ona jde ho umlátit tím krumpáčem, právě kvůli tomu, že ona má pocit, že to neustále říkala. Jo? Tam je prostě, jo, říci, nemáš nárok být nespokojená, jo? Na umlčí tu druhou stranu. A ještě jedna věc tam je jako komplikující jev, ženy, když jsou ve stresu, tak si představte klasickou ženu tamhle někde na nějakých savanách afrických. Tady má dítě ve 8. měsíci, jedný ruce drží jedno dítě, druhý drží v náručí a teďka na ní přepadne nějaká parta chlapů nebo jde okolo. První reakce, která ta žena má, je, že stuhne a přikrčí se. Protože když máte takhle břicho a takhle dítě, no tak prostě takhle se nedá ani běžet, ani utíkat. To znamená, boj a útěk jsou strategie, které jsou pro těhotnou ženu naprosto nefunkční. Protože ona má úplně jiné strategie zvládání stresu. První strategie je kooperující, to znamená nabízí ústupek, první je inhibice, že stuhne, jo, že jí stuhnou nohy, zmlkne, přestane se hýbat, jo, aby byla neviditelná, nehybná. Inhibice, mrtvý brout, se tomu říká, že obecně lidově. To je jedna ženská reakce, že stuhne. My muži to poznáme podle toho, že změní to hlasu. Tak to je šťastná žena, jo? To je šťastná žena, jo? Takže to já učím chlapy, aby vůbec neposlouchali, co ta žena říká, jenom poslouchali ten tón hlasu, jo? Jak to nepřijde? Tak to pohodě, jo? Tak v tomhle okamžiku víte, že tuší. Má už jenom celá takovýhle drobný detail, skáče na to. Takže to je ta inhibice, ta žena stuhne. A druhá věc je, že nabízí kompromis. To znamená, když toho chlapa miluje, tak je sice nespokojená, ale řekne ano, je tady 18 stupňů, tak jo. Tady ta žena nabídla kompromis a nechala se dokopat na fotra. I když s tím bytostně nesouhlasila. Výsledek je co? Že toho muže opravdu přímě nenávidí, protože jí zabil dítě. Jo, a má k němu nedůvěru. To je to, co ty ženy říkají. Já kráva jsem si zabila dítě. Tak to dítě, to třetí dítě, který přijde potom, už to není schopný zachránit. Jo, všimněte si, tam je konec. To znamená, tohle to je jeden ten, na tohleto pozor, prostě ty ženy vyjadřují stres jinak. A já to řeknu takhle. Chlap může být dominantní. To znamená, může rozhodovat, to se bude dělat první, tohle druhé. To znamená, když přijdete domů, žena říká, prosím tě za to. On říká, ne, napřed musíme vyvětrat. Tak se vyvětrá, a pak se může, ale pak musí ten chlap zatopit. Je to jasný, jo? Ne, jí říct je podzim, budeme šetřit, jo? To znamená, on musí za tu ženu soucítit, když je zima, tak ji musí zatopat. Zatopit, když si ťuká na čelu, protože nebudu v listopadu topit.
Pokud máte nějaký dotaz, tak Brňa bude za váma běhat s mikrofonem, aby vás byl slyšet, aby byl ten dotaz slyšet, tak se prosím přihlaste a já, než to oběhne, tak se zatím zeptám, jak se liší vztah a jeho perspektiva, když lidé děti mít nemůžou, na rozdíl od toho, když nechtějí?
Nijak. Ne, příroda se nás neptá, proč nemáte děti. No? Prostě když nemáte nohy, tak předtím neběrem neutečete. A nikdo se vás neptá, jestli bylo důvodné o ty nohy přijít nebo bezdůvodné. Prostě nemáte nohy, medvěd vás sežere. Jste neplodný, vztah se vám rozpadne. Dělali jste to kvůli tomu, že děti nešly biologicky, anebo jste je odkládali a chodili na potraty a používali antikoncepci a chtěli dělat Erasmus. V přírodě je tohleto jedno. Tam se zapne counter, začne final countdown, jo, teďka tam je kvůli. 4 minuty, jo, do final countdown. Dopočítá si to těch pár let a začne to umírat. A nikdo, není tam žádná omluva, žádný excuse, jo, žádná výmluva. Prostě vždycky se to bralo, nemožnost mít děti se bralo vždycky jako prokutí od hospodina.
Otázka. Moje otázka zní, jestli na délku manželského vztahu má vliv to, jestli spolu partneři předtím spali, nebo žili, manželi, jestli to má vliv na délku manželství. A další podotázka, tomu spadající, jestli když spolu lidi chodí, jestli na délku jejich chození má vliv, jestli spolu spí nebo nespí. Dejme tomu, že jsou v tom třetím věku, kdy nastává krize, tak si řeknou, tak do toho vítne, vzít se nemůžeme, a až uděláme Erasmus, tak se vezmeme. Tak jestli to takhle funguje, to je pragmatická úvaha.
Tenhle ten výzkum se nedá úplně jednoduše udělat z toho důvodu, že pokud lidé nemají ideologické důvody, jo, proč spolu nespat před manželstvím, tak oni to bez těch náboženských důvodů neudělají. To znamená, že vy potom srovnáváte jabky s hruškama, tady máte vzorek lidí, kteří spolu nespali před svatbou, ale jsou to věřící a jsou úplně pod jiným myšlenkovým vlivem, než ty, který potom s tím srovnáváte. To znamená, asi byste tady zjistil, že tyhle ty lidi mají vztahy další, protože obecně věřící lidi mají tyhle ty vztahy další. Obecně, co jsem měl možnost pozorovat, mladá generace, pokud vezme křesťanství za své, tak zůstává v čistých vztazích ve sexu, ten první dlouhodobý vztah, který trvá třeba do těch 23 do 24, pak to skončí rozchodem a oni skáčou do dalšího stavu, kde už tuto otázku neřeší. Bohužel v tomhle druhém stavu pohřbí nejenom sex, ale celé církevní učení. To jako vidím dost často, že prostě tu první to jako vydrží a pak si řeknou, to je kravina a skončí to. Teďka u mě byla holka, nevěřící holka, která žije s klukem, který jí v pondělí říká, v neděli byl sex, v pondělí říká, víš, mě volá Bůh, já bych asi s tebou neměl spát, to je hřích. No jenže ve středu začal být nadržený, taky zase, jo? A ve čtvrtek zase mě volá Bůh, já bych měl být věrný. Takže ta holka z toho má takovýhle blázinec v hlavě, tak kvůli těmhletím otázkám kolem sexu on se s ní rozešel, jo? Protože říká, tohle to není správný vztah. No jo, že asi za 14 dnů na to si našel novou holku a s ním strávil 4 dny o víkendu doma. Co tam asi dělali? Jo. To znamená, ono to je většinou tak, jakmile ty lidi jednou zajdou do toho vztahu, tak ten sex už nejde zastavit. Pokud by ho zastavili, tak to většinou znamená rozpad vztahu a přechod do jiného vztahu. Jaký jste měl ještě ten druhý dotaz?
O to chození, jestli se s tím dá jakoby zachránit, to chození, to se
chodí... S tím sexem. Myslím, ještě tady je třeba říct jedno pravidlo. Pokud balíte ženskou, teda ženou, a ta žena je rychle zbalitelná, tak je zpravidla na sex. Pokud vám vydrží 3 roky bez sexu, tak jsou to většinou holky, které mají k tomu sexu velmi vlažný vztah. Jo? To znamená, že tady dost často tyhle ty páry potom to mají tak, že sex, to mi říkal taky jeden klient, oni se domluvili na tomto bisexuálním vztahu, vydrželo jim toto chození, no ale žena v tom pokračovala i po svatbě. Jo? Protože prostě na ten sex nebyla, jako obecně, takže to nevadilo. Jo? Takže já se bojím, že nějakým jako tím sexem se to zachránit spíš nedá, než nedá. Oni většinou ty lidi to zlomí samotný, jo? Zas ono takhle, oni sice říkají, my nemáme sex, ale oni to dělá rukou, že jo. A oni říkají, to není sex, když to dělám rukou, jo. Tak jako, no. Tak, no, rozumíte tomu, ono to jako, oni ty lidi říkají, jsme bez sexu, ale v podstatě jsou, že jo. Takže ono už to, akorát ty učíme tyhle ty atypické techniky, jo. Takže prostě, nevím, jako, myslím, jako já si myslím, že hlavně, jo, je třeba ty děti udržet zážitku rozchodu, velkého rozchodu. To znamená, je prostě jim říct na dobrá, tak když už spolu spíte, tak ale koukejte se po té škole rychle vzít a mít děti, ať se vám to zbytečně nerozpadne. To si myslím, že je jako důležitější hodnota, aspoň teda za mě. Takže hlavně, že u těch úzkostných typů, oni stejně bez toho sexu nevydrží. Takže jestli, že má koukat na porno, nebo má mít tu holku, tak já nevím, co je jako větší zlo. Jestli prostě onanovat každý večer při porno, a měl věřícího kluka, to měl sexuální závislost. V praxi to znamenalo, že on ráno přišel do 8 do práce pustil počítač, asi tak do 2 hodin odpoledne stahoval porno. Takový nutkavý stahování porna. Že? Když to nastával hodně, tak zjistil, že nic nemám děláno. No a podobnostně pracoval ve firmě, říkal, že nemůže chodit dřív z práce. No? Tohle je sexuální závislost, když máte takhle rozvrtelnýho chluka psychicky, tak rozumíte, tady prostě jednoduché poušky, musíš to vydržet, jako nefungují, tak tady bych mu řekl, prostě pořiď si holku a radši buď věrnej tí holce, který máš, než aby si mě prostě 6 hodin stahoval porno a pak do tím onanova, jo, to je jaký zlomen, jo. Zase takhle vypadá sexuální závislost, jo, tomu se říká sexuální závislost. Ten člověk má sexuální aktivitu, která mu ničí zaměstnání i život, jo, a není schopen to zastavit, protože to je vysloveně nemoc. Sexual addiction, co to je. Nikoho nevidím ani neslyším. Dotaz, někdo zvedněte ruku.
Já mám tady poslední teda otázku, já co jsem si napsal, nebo vy jste nám vlastně prezentoval vlastně statistické výzkumy. A mě teda furt zajímá ještě ta rovina toho zázraku, teda jak jste nám to předložil. Jestli opravdu ta statistika, jak číst totiž, já si myslím, nebo takhle, obávám se.
Zázraky jsou pod procento.
Jo, tak já to
myslím, ale jestli... No, pod procento ní po vodě, že jo, to bylo ještě méně než procento, ne? Jo, to znamená, zázraky jsou opravdu to, že to je za naším chápáním a je to tak vzácný jev, že to nemůžu garantovat klientce, no, nebo klientovi, protože nemůžu mu říct, stane se zázrak a váš muž přestane pít, jo?
Za pána toho nemůžeme si
bojit. Ano, přesně tak, za pána nemůžeme.
Tak děkujeme za...
Ta statistika je statistika velkých čísel, to znamená od toho procenta nahoru, jo? To znamená, že máme, já nevím, procento z České republiky je 100 000 lidí, to jsou takovýhle čísla, jo? To znamená, procenta jsou velký čísla. A to, co je pod těma procentama, jednak u 10 000, 100 000 a takový jaký miliontiny, tak tam se samozřejmě zázraky dějou. Já osobně si myslím, že Bůh stále dělá zázraky, ale myslím si, že Ježíš dělá zázraky soukromé, tajné a neveřejné. Že nemá velkou potřebu z toho dělat ani kresebný test.
Děkujeme. Děkujeme za přednášku a teď je půl hodina pauza a v 16 hodin po kávě se sejdeme k panelové diskuzi, kdy ještě přivítáme Daniela Fajta a Stanu.